Kāpēc tik strauji aug cenas dažādām precēm un pakalpojumiem? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelane no Latvijas radio.
Gada inflācija Eirozonā oktobrī palielinājās līdz 4,1%, un tādējādi reģistrēts augstākais tās līmenis kopš 2008. gada jūlijā, jeb iepriekšējās finanšu krīzes sākuma, liecina Eiropas Savienības statistikas biroja Eurostat sākotnējās aplēses. Turklāt gada inflācija, jeb patēriņa cenu kāpums, salīdzinot ar tādu pašu mēnesi pirms gada Eirozonā, tiek reģistrēta jau 10. mēnesi pēc kārtas. Galveno lomu šajā kāpumā tieši pēdējo mēnešu laikā spēlē enerģijas resursu cenas.
Šķiet, ka Latvija bija manām pārsteigta, kad izrādījās cenu pieaugums oktobrī bija 6%, kā ir Lietuvā un Igaunijā.
Visai līdzīga aina ir arī Latvijas kaimiņu valstīs. Igaunijā oktobrī patēriņa cenas pakāpās par 7%, bet Lietuvā par 8,2%, liecina abu valstu statistikas pārvalžu aplēses. Iemesli ir tieši tādi paši kā Latvijā. Tas ir energoresursu cenas un vēl arī daži citi faktori.
Tātad galvenais – palielinājās energoresursu cenas. Bet kādi vēl ir iemesli?
Protams, tas, par ko runā visus pēdējos mēnešus, ir tas, kā aug cenas gāzei, elektrībai, degvielai. Tomēr bez tā, kad viss šie resursi ir pietiekami nozīmīgas izdevuma pozīcijas mūsu ikdienas tēriņos pašus par sevi, tās veido arī daļu no izmaksām teju ikvienas preces ražošanā vai pakalpojuma sniegšanā. Tādēļ ir sagaidāms, ka to dēļ mazāk apjomā, bet tomēr palielināsies arī citu preču un pakalpojumu cenas. Vienlaikus nekur nav pazuduši arī citu faktoru, kur ietekmē inflāciju, un pamatā ir saistīta ar ekonomikas atgūšanos pēc pērn pandēmijas dēļ piedzīvotā krituma, kā arī pandēmijas ietekmētajām preču piegādēm. Tā joprojām daudz augstāks nekā pirms pandēmijas laikā ir būvniecības un dažādi būvmateriāli cenas, bet pusvadītāja deficīta ietekme joprojām atspoguļojas daudz elektroiekārtu cenās. Arī citās nozarēs atgūšanās pēc pandēmijas laika iekritieniem ir audzējusi pieprasījumu, kam nevienmēr tiek līdz ražotāju un pakalpojumu sniedzēju piedāvājums.
Proti būvmateriāli mums arī trūkst, un tāpēc tie, kas ir gatavi pirkt būvmateriālus, ir gatavi maksāt pa viņiem dārgāk.
Tā sanāk, jo pandēmijas dēļ diezgan daudz ražotāji samzināja savus darbības apjomus, bija pārāvumi loģistikas ķēdēs, kas traucēja piegādi, nu un arī šodien viss nebūtu nav atjaunojies.